ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអះអាងថាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនលោកโจ ไบเดนពិតជាបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនិងជាមេធាវីអន្តរជាតិកញ្ញាសេងធីរីរួមទាំងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតការអះអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីថាក្នុងជំនួបរវាងលោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលោក ไบเดนមិនបានលើកឡើងអំពីករណីកញ្ញាសេងធីរីជាមួយលោកឡើយប៉ុន្តែគាត់ពិតជាបាននិយាយអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីលីសាឡាសុនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរ VOD តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអ៊ីមែលនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាថាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកសេរីមួយនេះដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนនៅកម្ពុជាលោកពិតជាបានស្នើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងរួមទាំងកញ្ញាសេងធីរីផងដែរថ្លែងបិទសន្និបាតជាតិខួប30ឆ្នាំនៃសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅកោះពេជ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែប្រកាន់ជំហរថាក្នុងជំនួបរវាងលោកជាមួយលោកโจ ไบเดนកាលពីពេលថ្មីៗនេះគាត់មិនបានលើកថាមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះនិយាយរឿងស្នើឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនោះឡើយ
សង្គ្រាមបានជាប់ប៉ុន្តែមានវាអត់តាន់ជាប់អត់តាន់ជាប់ហើយខ្ញុំបានលើកបញ្ហាទាំងនឹងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកសារតិចឯណាទៅដោះលែងអាដៃអសារាក្បាលតងល់ស្អីណាទៅពីឲ្យនោះទៅវិញទៅខ្ញុំមិនបានលើកជូវេដិននិយាយជាមួយខ្ញុំរឿងនឹងគាត់លឺសូមឲ្យចេញទៅឯណានោះខ្ញុំវាមិនដូចជាមិនយល់ដែរតើណាបច្ចេកព័ត៌មាននឹងហើយព័ត៌មាននឹងណាមានសេបើប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងអត់និយាយជាមួយខ្ញុំមើងនឹងបងនិយាយអំពីបញ្ហាការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនិយាយអំពីទូអង្គមនុស្សនេះមនុស្សនោះគឺអត់បងអត
់កាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយជំនួបចប់សេតវិមានឬវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានជំរុញទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាលោក Biden ក៏បានស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវជាប់ឃុំដោយចោទប្រកាន់ក្រោមហេតុផលនយោបាយរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីផងដែរយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានត្រូវបានបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធចំពោះសំណួរអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលបានសួរអំពីការស្នើដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនេះដោយលោករញឲ្យសួរស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាវិញដោយថាលោកនិងលោកไบเดนមិនបាននិយាយរឿងនេះទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំទឹកសីហាដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបានស្នើឲ្យតុលាការស្រាវជ្រាវនិងបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ឬផ្ដន្ទាទោសកូនក្តីរបស់លោកករណីនេះលោកអំពីនីវទៅតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងកូនក្តីដោយទៅនឹងការស្នើរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅស្ថាប័នសុំឲ្យតុលាការដាក់ណាហើយសម្រាប់ឲ្យពួកក្តីរបស់ខ្ញុំបានរួចអភិបាលចោទ
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថានៅដំណាក់កាលនេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគួរតែពិចារណាឡើងវិញចំពោះសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนដែលស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតលោកបន្តថាប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែមិនអើពើចំពោះការស្នើសុំនេះទេកម្ពុជាអាចនឹងខាតប្រយោជន៍ច្រើនពីសហគមន៍លោកសេរី
កម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិរស់នៅក្នុងជាកាត ការតំណាក់តំណងសហគមន៍មួយគ្នាជាសម័យសកលភូមិរាជកម្មអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរឈរលើចំហឬក៏តម្រូវការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាគុំអរ៉ុបពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សជាតបតាយប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអើពើទេខ្ញុំគិតថាភាពនៅឆ្ងាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងការបាត់បង់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជួបប្រទះនៅពេលខាងមុខបាទ
ក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីហ្គាមិនម៉ូរីណូលើកឡើងថាការបើកលំហសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងនយោបាយគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីជាធៀបផ្សំមួយធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះកញ្ញាសេងធារីជាពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនិងជាមេធាវីអន្តរជាតិមួយរូបផងត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រៅពីកញ្ញាសេងធារីចៅក្រមជំនុំជម្រះក៏បានផ្ដន្ទាទោសថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចំនួន50នាក់ផ្សេងទៀតដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោតញុយញងនិងរួមគំនិតក្បត់ដូចគ្នានេះជុំវិញការប្រកាសជំហរគាំទ្រធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការបស់លោកសំរងស៊ីក្រោយការប្រកាសសារក្រោមមួយថ្ងៃពលនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនកញ្ញាសេងធារីចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារក្រោមហេតុផលដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែលោកជុងជងីដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសេងធារីដែរនោះចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាជាហេតុផលដែលមិនអាចទទួលយកបាន